Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα συνάδελφοι. Είμαι ο Σίμος.
Εγώ είμαι ο Αλέκος και είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών, Περιφέρειας Αττικής και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα. Αρκετά θεματάκια και σήμερα, Σίμο.
Βέβαια.
Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο έτσι και από την επικαιρότητα και με αφορμή και τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, η οποία είχε θέμα την κοινωνική, λέει, πολιτική της κυβέρνησης.
Ναι,
μάλλον. Πώς την άκουσες εσύ?
Εγώ άκουσα πάλι τα ψίχουλα. Αυτό που λέμε αναπροσαρμογή της, τα κονδύλια στη φτώχεια, αυτό που ουσιαστικά είναι, όπως λέει και ο λαός, το τυρί το είδες, τη φάκα δεν την είδες. Συνάδελφοι, το να κάτσεις να σου πει ότι ξέρεις τι γίνεται, τελειώνει από, πρώτη το 23, τελειώνει και η εισφορά αλληλεγγύης, δεν είναι τίποτα. Με την έννοια του ότι όταν η ακρίβεια έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, όταν ο τιμάριθμος έχει ανέβει και γενικότερα αυτή η πολιτική που έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλα δεινά στον εργαζόμενο, το οποίο δεν του φτάνει ο μισθός του πια.
Μια σειρά ζητήματα, είτε αυτό είναι και η βενζίνη που συνεχίζει να κινείται έτσι στα ύψη.
Και όλα τα είδη.
Τα είδη στο σούπερ μάρκετ.
Όταν πραγματικά πηγαίνεις και θέλεις, δεν φτάνει ο μισθός για τις 15 πρώτες μέρες, το να μοιράσεις ψίχουλα δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα. Και ιδιαίτερα όταν, τώρα μην λεγόμαστε, όλα αυτά είναι γιατί ενδεχομένως να επιθυμεί και εκλογές.
Καλά, σίγουρα, πάντα πριν από εκλογές
αρχίζουν και μοιράζουν ψίχουλα.
Και μοιράζουν κάποια, ναι,
κάποια κονδύλια,
λεφτά, έτσι, για να ρίξουν στα μάτια του κόσμου και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Όπως και αντίστοιχα κάνανε όλες τις κυβερνήσεις το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, δεν είναι προνόμιο της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Ουσιαστικά όλα τα αστικά κόμματα όταν θέλουν πραγματικά, όταν θέλουν να κοροϊδέψουν το λαό, μοιράζουν ψίχουλα.
Είναι κοροϊδία και αυτό που είπαν και με τη ρήτρα προσαρμογής, συγγνώμη, που είπαν ότι θα την καταργήσουν, αλλά βέβαια δίνουν τη δυνατότητα
στις
εταιρείες να αυξήσουν την τιμή της κιλοβατόρας.
Ακριβώς, όταν πραγματικά αυτό που γίνεται είναι το να βάλει, για να το πούμε και απλά και κατανοητά, δεν λέμε ότι τη ρήτρα είναι, όταν εννοούμε κατάργηση, εννοούμε κατάργηση, όχι να τη βάλει σε άλλο νταμάκι που λέμε εμείς, σε άλλο σημείο του λογαριασμού. Τότε εδώ πραγματικά θεωρούν και το λαό μάλλον ότι είναι κουτός, ότι, πώς να το πούμε τώρα, ότι μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Είναι δυνατόν τώρα να σου πει ότι ξέρεις τι γίνεται, την καταργή, αλλά τη βάζω σε άλλη θέση?
Και μια σειρά και τη βενζίνη που πάλι θα δώσει έτσι ένα μικρό ποσό, χωρίς κανένα έτσι ουσιαστικό μέτρο.
Τρεις μήνες τώρα δώσει 80 ευρώ για τρεις μήνες. 0,88 αύξηση. 0,88 επιδότηση.
Επιδότηση, ναι.
Όντως πραγματικά μας δουλεύουν κανονικά.
Μάλιστα. Να περάσουμε στο πρώτο θέμα. Είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή έτσι για την παλαιναδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 του Ιούνιου στη Δραπετσόνα.
Με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Έτσι, πάνω από 506 συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, τέλος πάντων, πήραν μέρος. Μίλησαν πάρα πολλοί
συνάδελφοι
από πολλά μέρη της Ελλάδος και από πάρα πολλούς κλάδους. Πολύ σημαντική δουλειά που σίγουρα βγαίνουμε πιο δυνατοί και εμείς. Έτσι, είναι παρακαταθήκη. Η πλούσια συζήτηση που αναπτύχθηκε στη σύσκεψη, η πείρα που μεταφέρθηκε από διάφορους κλάδους και βλέπουμε πραγματικά ότι όταν ο εργαζόμενος είναι οργανωμένος στα σωματεία του, τι μπορεί να καταφέρει. Γιατί εντάξει, σίγουρα μπορεί να γνωρίζουμε έτσι κάποιες νίκες σε κάποιους κλάδους έτσι πιο μεγάλους και αυτά, αλλά ακούγοντας συναδέλφους από πάρα πολλές περιοχές, βλέπεις τι πραγματικά γίνεται.
Εμπλουτίζεις ουσιαστικά την άποψή σου, Αλέκο, εμπλουτίζουν γενικά οι συνάδελφοι και βλέπουν πώς μπορούμε και εμείς να τα καταφέρουμε. Δηλαδή, σε όλους τους κλάδους να υπάρχουν νίκες. Όπως και το δικό μας το σωματείο δεσμεύτηκε ότι όλες αυτές τις διαπιστώσεις θα τις κρατήσουμε, θα τις εκμεταλλευτούμε και θα μπορέσουμε να τις μεταδώσουμε και στους συναδέρφους.
Σίγουρα, βέβαια, γιατί και το. Και η Ομοσπονδία μας ήταν και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΜ, βέβαια, και συνεχίζει να συντάσσεται και να συμμετέχουμε έτσι στις γραμμές του ΠΑΜ και να δίνουμε καθημερινά τον αγώνα μας στο κίνημα, αυτό που λέμε.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, Λεκό, είναι ότι ακόμη και στις επαφές μας που έχουμε στους συναδέρφους, με το Μητρό μας, με τις περιοδίες μας στους χώρους δουλειάς, όλα σε αυτά τα συμπεράσματα τα μεταδίδουμε. Γιατί πάρα πολύ απλά πρέπει να γίνουν κτήμα της εργατικής τάξης.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε και εμείς συμμετέχουμε. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να μιλήσουμε με την πρόεδρο της Αλεξάνδρας. Είχαμε και χθες την Πανελλαδική ημέρα δράσης του Σωματείου έτσι, για την πάλη για τη Συλλογική Σύμβαση του κλάδου. Του κλάδου, ναι, συγγνώμη. Οπότε να βγάλουμε στο τηλέφωνο την πρόεδρο.
Την πρόεδρο και τι έγινε με τις οργανώσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά από αυτό το σύντομο έτσι, μουσικό διάλειμμα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την συνάδελφο την Αλεξάνδρα, πρόεδρος του Σωματείου της Αττικής. Γεια σου, Αλεξάνδρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
Λοιπόν, μια χαρά, ακούγες ωραία. Είπαμε και εμείς, κάναμε μια εισαγωγή πριν, μιλήσαμε για την πανελλαδική κινητοποίηση που είχε χθες η Ομοσπονδία, για την πάλι για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ήταν μια. Και εδώ στην Αττική, μάλιστα, είχαμε και στάση εργασίας, κινητοποίηση έξω από το ΣΕΒ και αντίστοιχα και σε αρκετές πόλεις στην Ελλάδα γίνανε κινητοποιήσεις. Να πούμε έτσι δύο λόγια καταρχάς πώς προχωράει αυτό, πώς φτάσαμε μέχρι την Πανελλαδική.
Βέβαια, ναι. Καταρχάς χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους εδώ στην Αττική που συμμετείχαν και χθες στη στάση εργασίας αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε με έναν τρόπο εχθές. Αντίθετα, είναι μια κορή που υπάρχει και συνέχεια βέβαια. Μια δουλειά που έχει κάνει το σωματείο μας σαν μέλος της Ομοσπονδίας φυσικά για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης και εδώ στην Αττική, που βέβαια ενισχύθηκε σε μια σειρά από περιοχές και στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, σε διάφορες περιοχές. Εδώ στην Αττική λοιπόν η προσπάθεια αυτή που έγινε και κορυφώθηκε χθες πέρασε από μια σειρά δράσεις και πρωτοβουλίες που πήρε το σωματείο. Από γενική συνέλευση που κάναμε αρχές του χρόνου, που συζητήσαμε το επικαιροποιημένο σχέδιο με τους συναδέλφους του 2022, από συσκέψεις που κάναμε τόσο κατά τόπους δουλειάς όσο και αναπεριοχές, δεύτερη γενική συνέλευση που κάναμε και μπροστά στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, αλλά και με απόφασή της πήγαμε με στάση εργασίας μπροστά και στην συμμετοχή στη συνάντηση τέλος πάντων που είχαμε με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και άλλους εργοδοτικούς φορείς, και όλο αυτό πέρασε από μια συνολικά μπορούμε να πούμε πλούσια δράση του σωματείου, να βρεθεί με περιοδίες μέσα στους χώρους δουλειάς, με εξορμήσεις, με συσκέψεις. Στα γραφεία του σωματείου κάναμε προσπάθεια να έρχονται συνάδελφοί μας να κουβεντιάζουμε τόσο από μικρούς όσο και από μεγάλους χώρους ακριβώς πάνω στο σχέδιο της υπογραφής συλλογικής σύμβασης και στην ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή συνολικά με την ακρίβεια που βιώνουμε αλλά και με τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα ζητήματα του κλάδου να υπογραφεί η σύμβαση. Το λέω αυτό γιατί αναδείχθηκε και η δυναμική που φτάσαμε μέχρι και τη σύσκεψη, το πώς με δέχτηκαν και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και άλλοι εργοδοτικοί φορείς, γιατί μέτρησε για αυτούς τόσο συνολικά αγωνιστικές πρωτοβουλίες του προηγούμενου διαστήματος, όσο και εκείνη τη στιγμή που ήμασταν απ' έξω, που παρόλο που μας δέχτηκαν ηλεκτρονικά, ήξεραν ακριβώς ότι ήμασταν απ' έξω, ότι είχαμε μια μαζική και μαχητική ειδοποίηση, λέγαμε τα συνθήματά μας. Θέλω να πω ότι πίεσε και αυτό σε μια κατεύθυνση να ξεκινήσουμε και μάλιστα ξεκίνησαν και με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση. Άρα, ξεκινώντας με αυτό, θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα κρίνεται τη συνάντηση θετικό. Από ποια άποψη? Ακριβώς από την άποψη ότι η πίεση που ασκήσαμε, που έπαιξε ρόλο, αποσπάσαμε την τοποθέτηση ότι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές να υπογραφεί η σύμβαση, το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, σαν πρώτο βήμα προφανώς, που ανοίγει το δρόμο για τη σύμβαση μετά από 13 χρόνια που ο κλάδος μας βρίσκεται χωρίς σύμβαση, με ευθύνη των εργοδοτών αλλά συνολικά και των κυβερνήσεων που έχουν περάσει και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος, θα έχει διάρκεια, θα χρειαστεί μεγάλη πίεση για να φτάσουμε στην υπογραφή, όμως θεωρούμε ότι το πρώτο βήμα έγινε. Και λέγοντας αυτό, προφανώς δεν θα μπορούσαμε να μην αναδείξουμε και τις ευθύνες της κυβέρνησης, γιατί με το που ξεκινήσαμε τη συζήτηση, μετά αφού μας είπαν ότι σας είδαμε τους εργαζόμενους στην κινητοποίηση στα γραφεία μας κτλ, μας ρώτησαν ότι κατά πόσο η Ομοσπονδία είναι αντιπροσωπευτική και το αν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΙΣΟΕ, που αναδεικνύει με το πιο γλαφυρό τρόπο ότι κατ' επιταγή των εργοδοτών νομοθέτησε η κυβέρνηση αυτό το έκτρωμα, ενισχύοντας δηλαδή όλο το εργατικό πλωστάσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δυσκολέψουν τη δράση των εργαζόμενων. Εμείς προφανώς κάναμε ξεκάθαρο και σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε και δεν θα αποδεχτούμε το φακέλωμα και την παράδοση του Μητρώου σε εργοδότες και κράτος, τα μέλη μας, τους συναδέλφους μας, και μάλιστα αναδείξαμε και πλευρές όπως το ότι σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς που αυτή τη στιγμή συζητιέται, σε κλάδους που έχει υπογραφεί όπως στο μέταλλο, όπως στους οικοδόμους, όπως στους ξενοδοχείο υπαλλήλους, όπως στην κόσμο που υπογράφηκε σε χώρο δουλειάς, η σύμβαση έχει ξεπεραστεί στην ουσία του ο νόμος.
Εντάξει, είναι το κλασικό επιχείρημα που βάζουν οι εργοδότες και το ΓΕΜΙΣΟΕ, αλλά και πόσο αντιπροσωπευτικό έτσι εισαγωγικά είναι το κάθε σωματείο. Το έχουμε ακούσει δηλαδή ακριβώς, σε μια σειρά κλάδους.
Αυτό ακριβώς, γιατί και πριν τη συνάντηση με τους εργοδότες, το Σωματείο της Αττικής, όπως και άλλα σωματεία και της Θεσσαλονίκης για παράδειγμα, έχουμε κάνει έτοιμα συνάντηση με τις μεγάλες εργοδοσίες της κλάδου, τα μεγάλα μονοπόλια, τις ελεγκτικές συμβουλευτικές εταιρείες, για να συζητήσουμε το σχέδιο σύμβασης και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και από τα πρώτα που βάζουν είναι το κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικό το Σωματείο και η Ένωση και η Ομοσπονδία, επειδή δεν είμαστε στο γεμισοέ, που δείχνει ακριβώς αυτό. Τα εμπόδια που θέλουν οι εργοδότες να μπουν στη συνδικαλιστική δράση και που κατ' εντολή τους προφανώς νομοθέτει η τωρινή κυβέρνηση και που εννοείται μία σειρά άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβερνήσεις όταν ήταν παλιότερα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, προφανώς είχαν κεντήσει όλο αυτό το εργατικό πλωστάσιο. Όμως αναδεικνύεται ακόμα και σε αυτό ότι οι μεγάλοι, οι οργανωμένοι πάλι των εργαζόμενων, η δράση είναι αυτή που μπορεί στην πράξη να κάνει αυτό που λέμε το σύνθημα, να μείνει ανενεργό, να μείνει στα χαρτιά ο νόμος. Γιατί το σωματείο μας και οι αντιπρόσωποι και της Ομοσπονδίας που βρέθηκαν στη συνάντηση, παρόλο που οι εργοδότες προσπαθούσαν να βρουν την οποιαδήποτε πρόφαση για να βάλουν εμπόδια σε αυτό, εμείς πιέζοντας την κατεύθυνση ότι υπάρχει ανάγκη σήμερα να υπογραφεί συλλογική σύμβαση, υπάρχει ανάγκη σήμερα να κατοχυρωθούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο, πιέζαμε και αναδεικνύαμε δηλαδή και τις πλευρές αυτές και με την ακρίβεια, αποσπάσαμε, γι' αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό, τη δέσμευση ότι από το Σεπτέμβρη θα έχουν συγκεντρώσει και εκείνη στοιχεία τέλος πάντων και θα προχωρήσουμε επί της ουσίας στα ζητήματα δηλαδή της σύμβασης, να τα συζητήσουμε στα επιμέρους, θέλω να πω, στοιχεία από τα ζητήματα του ωραρίου, του μισθού, τα επιμέρους ζητήματα για την προστασία της μητρότητας που τα αναδείξαμε και στη συνάντηση, τα επικαιροποιημένα ζητήματα όπως και με την εφαρμογή της τηλεργασίας και μια σειρά προβλήματα που έχουν αναδειχθεί. Σε αυτό το σημείο είχε ιδιαίτερη αξία να πούμε ότι στη συνάντηση φάνηκε ότι προσπάθησαν να καλύψουν τις μεγάλες εταιρείες, τις μεγάλες δηλαδή τα μονοπόλια, επικαλούμενοι ότι δεν έχουν στοιχεία σχετικά με το τι ισχύει για το προσωπικό αυτών των εταιριών και για το κλάδο, κάτι που μας ξαναλέγανε και τα προηγούμενα χρόνια που παλεύουν.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Είναι δυνατόν τώρα αυτοί όποτε θέλουν έχουν τα στοιχεία και μάλιστα ξέρουν... Γιατί έτσι και τα στελέχη των μεγάλων εταιριών του κλάδου ξέρουμε τι σχέση έχουν και με το οικονομικό επιμελητήριο αλλά και με το ΣΕΒ και με όλους αυτούς τους εργοδοτικούς φορείς.
Μα και οι ίδιες αυτές οι μεγάλες ελεγκτικές είναι μέλη του ΣΕΒ, έτσι δεν είναι?
Αυτό ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ότι οι μεγάλες ελεγκτικές είναι μέλη του ΣΕΒ. Δηλαδή τα ίδια τα μέλη του ΣΕΒ, αν ήθελε, ενώ θέλω να πω με έναν τρόπο και η διοίκηση εκεί πέρα, θα μπορούσε να τους ζητήσει από τα μέλη την ίδια την, πώς είναι ας πούμε και η δομή της εταιρείας και τη διάρθρωση με τις εργαζόμενες για να έχει τα στοιχεία. Προφανώς αυτό προσπάθησε και σαν πρόφαση ακόμα να το αξιοποιήσουν, αλλά δεν τους πέρασε. Εμείς αναδείξαμε καταρχάς ότι οι δικές τους οι μελέτες, είτε του Οικονομικού Επιμελητηρίου, από τις Τράπεζες της Ελλάδας, από μία σειρά, από την ICAP, από μία σειρά μελέτες που αξιοποιούν και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανίων να βγάλει στοιχεία, μιλάει για κλάδο. Πλέον μιλάμε για διάρθρωση των εταιριών που δεν είναι μόνο οικονομολόγοι, λογιστές. Πλέον μιλάμε για ειδικότητες που εργάζονται στον κλάδο από ελεγκτές, από προσωπικό συμβούλων επιχειρήσεων, από πληροφορικάριους, από διοικητικό προσωπικό προφανώς, μηχανογράφησης. Όλα αυτά εννοείται και στα πλαίσια από τη μία της πιστοποίησης, από την άλλη το πώς δένεται και το ζήτημα ενίσχυσης του κλάδου και συγκεντρώνεται στα μεγάλα μονοπόλια.
Και βέβαια και καλύπτονται και αυτοί και από το σχέδιο σύμβαση που έχουμε, έτσι, για όλες αυτές οι
ακριβώς γι' αυτό. Εμείς αναδείξαμε λοιπόν ότι ακριβώς ανταποκρινόμενοι στις αλλαγές του κλάδου και στις ανάγκες των εργαζόμενων του κλάδου για να καλύπτονται οι συνάδελφοι, τροποποιήσαμε και το καταστατικό του Σωματείου της Αττικής και επικαιροποιήσαμε και το σχέδιο της σύμβασης από το 2018 μάλιστα, βάζοντας όλες αυτές τις ειδικότητες που εργάζονται στον κλάδο για να καλύπτονται και που πραγματικά εμείς μιλάμε για υπογραφή κλαδικής σύμβασης που να καλύπτει το σύνολο των εργαζόμενων στον κλάδο, να μην αφήνει κανέναν εργαζόμενο εκτός, γιατί μας έλεγαν και κάποιες δυστυχώς προκλητικά ότι θα μας λέτε δεν ανήκει στη μία σύμβαση, δεν ανήκει στην άλλη, αν δουλεύουν, λες και αυτή τη στιγμή έχουμε υπογραφεί κλαδικών συμβάσεων σε δεκάδες κλάδους και δεν έχουμε πια καλύτερη να επιλέξουμε, γιατί αυτά μας λέγανε, ότι μετά θα ζητάτε τα ζητήματα της ευνοϊκότητας της σύμβασης. Και εμείς αναδείξαμε ότι ακριβώς αυτό το πλαίσιο λείπει αυτή τη στιγμή και μεταφέραμε και εικόνα για τα προβλήματα που υπάρχουν των εργαζόμενων, από τα ζητήματα των παρετήσεων, τα ζητήματα της εντατικοποίησης, τα ζητήματα του στρες, του άγχους, τα ζητήματα των προθεσμιών που έχουν φτάσει πραγματικά στο αμήν τους εργαζόμενους και φυσικά σε συνδυασμό και με την τρέχουσα κατάσταση στη ζωή των συναδέλφων που δεν μπορείς να μιλάς ότι αρχίζει σήμερα ένας μισθός της τάξης αυτής που έχουμε στον κλάδο, αλλά και συνολικά τις συνθήκες, όχι μόνο του μισθού, αλλά και το πλέγμα αυτό των ετοιμάτων που πατάει στο σήμερα, που πατάει στις ανάγκες των εργαζόμενων στο σήμερα. Και από αυτή τη σκοπιά, εμείς λέμε ότι δεν σταματάμε, προφανώς, δεν σταματάμε σε αυτή τη συνάντηση, αντίθετα, είναι ένα πρώτο βήμα και η ουσία είναι ότι ξεκινάει η συζήτηση για την υπογραφή σύμβαση στον κλάδο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ, συγγνώμη που διακόπτω, ότι τώρα πώς προχωράμε και ποια είναι τα επόμενα βήματα.
Ακριβώς. Το ζήτημα λοιπόν από εδώ και πέρα και αυτό που και το σωματείο μας αλλά και συνολικά και η Ομοσπονδία καλεί όλα τα σωματεία της Ελλάδας, της Επιτροπής Αγώνα να πάρουν πρωτοβουλίες και το σωματείο ανταποκρινόμενο εδώ στην Αττική σε αυτό το κάλεσμα θα προχωρήσει σε νέες πρωτοβουλίες, δηλαδή εκ νέου να φτάσουμε σε περισσότερους συναδέλφους με το σχέδιο σύμβασης που είναι πάρα πολύ βασικό για την επιτυχία αυτής της μάχης. Το είδαμε και με την πίεση, το πόσο δηλαδή θα φτάσουμε σε περισσότερους συναδέλφους με το σχέδιο. Θα το γνωρίζουν οι συνάδελφοί μας. Θα γίνει σε κάθε χώρο δουλειάς πυρήνας αντίστασης από σωματιακές επιτροπές, επιχειρησιακά σωματεία, επιτροπές αγώνα. Σε αυτή την κατεύθυνση η μεγαλύτερη οργάνωση των συναδέλφων στον κλάδο είναι βασικό κομμάτι που περνάει για την υπογραφή σύμβαση. Δηλαδή στην Αττική έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς καλύτερα θα οργανωθεί μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων. Πριν δύο εβδομάδες δημιουργήθηκε το παράρτημα στις βορειοδυτικές συνοικίες της Αττικής, της Αθήνας. Εμείς το θεωρούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, αποκριστάλλωμα μιας δουλειάς που κάναμε και εκεί στις γειτονιές, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση, Μαρούση. Το θεωρούμε όμως και αποκριστάλλωμα και προσπάθεια που χρειάζεται να συνεχίσει για να εντείνουμε την πάλη μας για υπογραφή σύμβαση. Αντίστοιχα, σε αρχές του Σεπτέμβρη θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση παραρτήματος στις δυτικές συνοικίες, που είναι συνάδελφοί μας εργατικές λαϊκές οικογένειες που εργάζονται και σε άλλες περιοχές στο Λεκανοπέδιο, αλλά μένουν ή και που ζουν εδώ, για να αγκαλιάσουμε να βρεθούμε με περισσότερους συναδέλφους. Επίσης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ήδη συγκεντρώσει υπογραφές για να προχωρήσουμε στη συγκρότηση επιχειρησιακού σωματείου σε μια μεγάλη από τις μεγάλες ελεγκτικές του χώρου και αντίστοιχες πρωτοβουλίες παίρνουμε και στις υπόλοιπες εταιρείες, ειδικά τις μεγάλες, αλλά και στις μικρότερες που ξέρουμε ότι εκεί οι συνθήκες των εργαζόμενων των συναδέλφων μας είναι πάρα πολύ άσχημες. Με αυτή την έννοια νομίζουμε ότι άμεσα περνάει από τη μεγαλύτερη οργάνωση των συναδέλφων η πάλη για την υπογραφή σύμβασης, δηλαδή ο στόχος για περισσότερες εγγραφές συναδέλφων. Ο στόχος να συμμετέχουν περισσότεροι συνάδελφοι σε κάθε δράση και πρωτοβουλία που έχουμε. Είτε αυτό είναι κινητοποίηση, είτε είναι σύσκεψη για την οργάνωση για να συζητήσουμε ξανά πάνω στο σχέδιο. Σίγουρα στην επόμενη συνάντηση θα προχωρήσουμε και εκ νέου σε πρωτοβουλίες που θα αγκαλιάσουν και πάλι τον κλάδο. Αλλά και στην Αττική θα πάρουμε και άλλες μορφές κινητοποιήσεων, δηλαδή ειδικά και στις μεγάλες ελληνικές που θέλουμε να πιέσουμε στην κατεύθυνση να μας δεχτούν να συζητήσουμε σε επίπεδο επιχειρησιακής, αλλά και στις περιοχές, ειδικά εκεί που έχουμε παραστήματα, να γεμίσει πραγματικά η κάθε περιοχή, να μην υπάρχει συνάδελφος που να μην γνωρίζει το σωματείο, που να μην γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή παλεύει για σύμβαση, που τον αφορά άμεσα και που για να γίνει αυτό πράξη χρειάζεται τη δικιά του συμμετοχή, να γίνει το εγώ εμείς, πραγματικά μέσα από την οργανωμένη πάλι, γιατί το έχουμε αποδείξει και στον κλάδο, αλλά και όλοι οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος το έχουν αποδείξει, η δύναμη δηλαδή που πήραμε και από την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ μας όθησε, μας έδωσε δύναμη να δώσουμε μεγαλύτερους όρους και αυτή τη μάχη που δίνουμε για την υπογραφή σύμβαση ειδικά οι συνάδελφοι που ήταν αντιπρόσωποι που συμμετείχαν, αλλά και οι συνάδελφοι που μεταφέραμε την εικόνα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και σε σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε, και μπορεί να γίνει οδηγός το επόμενο διάστημα για ελπιδοφόρους και νικηφόρους, εμείς μπορούμε να πούμε σήμερα, με αισιοδοξία αγώνες, ειδικά για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον κλάδο.
Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι ήταν η αρχή, να το πούμε έτσι, ήταν η αρχή, συνέχεια μάλλον, έτσι, η αρχή με μια σειρά πρωτοβουλίες που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα. Να ευχαριστήσουμε την συνάδελφο την Αλεξάνδρα, πρόεδρο του Συνδικηματίου της Αττικής. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα, καλή συνέχεια.
Γεια σου, Αλεξάνδρα.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
Γεια σας και πάλι, εδώ είμαστε. Τώρα, Σίμω, με αφορμή και το όλο αυτό διάστημα τις καταληκτικές ημερομηνίες και των δηλώσεων και όχι μόνο, και μια σειρά έτσι πλατφόρμες τις λέμε εμείς το τελευταίο διάστημα, θα ήθελα έτσι να σχολιάσουμε λίγο και τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τσακίρη, ο οποίος τι μας δήλωσε πριν λίγο καιρό, ότι με αφορμή σε μια συνεδρίαση που είχαν εκεί τέλος πάντων για τις επιδοτήσεις και ότι κάποια λάθη που μπορεί να είχαν κάνει έτσι, να είχαν γίνει, είπε ότι θα πρέπει να απολύσετε λέει τους λογιστές ή τους συμβούλους που πήρατε.
Ναι, για να...
γιατί
ουσιαστικά σας κοστίζουν σε λεφτά, χάνετε λεφτά, ναι. Δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ένα σωρό
και
άλλα φέδρα.
Μην τους πληρώσετε λέει ποτέ. Έτσι είπε.
Ναι.
Βέβαια μετά την καταγραφή όλων των συναδέλφων εκεί πέρα που βγήκανε,
ναι,
προσπάθησε να σκευάσει. Αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, όλο αυτό το διάστημα και στη διάστημα της πανδημίας, mm-hmm. Όλος αυτός ο όγκος δουλειάς που έχει πέσει στους συναδέλφους.
Αλέκο, από τη μία μας βρίζουν, από την άλλη μας βάζουν να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Είναι, πολύ, είναι γνωστό ότι ο κλάδος ουσιαστικά προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες που οφείλει να έχει το κράτος. Κατά κύριο λόγο, ας πούμε, με το ότι έχει αποψηλώσει εντελώς τα ΚΕΠ, έχει την οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση που πρέπει να έχουμε υπέρ του πολίτη, το κράτος, καλείται να την καλύψει το κλάδος. Εδώ είναι το πρόβλημά μας και είναι πραγματικά, μας δυσκολεύει τη ζωή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πήρανε παράταση δηλώσεις, αλλά οι πλατφόρμες οι οποίες πρέπει να δηλώσουν, ας πούμε, την επιδότηση στις ηλεκτρονικές συσκευές, λήγουν αύριο.
Ναι, έχει προϋπόθεση ότι πρέπει να έχεις κάνει.
Και αυτό ακριβώς. Και ότι η προϋπόθεσή τους για να μπορέσεις να πάρεις την επιδότηση είναι να έχει γίνει η δήλωση. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά σου λέει ότι αυτή την εντατικοποίηση πρέπει να τη συνεχίσεις. Γιατί όταν
κόψε
σε καλεί
το κεφάλι σου εργαζόμενοι του λογιστικού γραφείου, γιατί κυρίως σύντραβα περισσότερα, κάτσε μέχρι το βράδυ.
Κάτσε μέχρι το βράδυ να τελειώσει.
Να
μέχρι
τελειώσει.
Δηλαδή, ας πούμε ότι θα πρέπει μέχρι σήμερα το βράδυ, πρέπει, γιατί αύριο πρέπει να γίνει και η αίτηση για την επιδότηση. Με συγχωρείτε, εδώ τώρα καταλαβαίνουμε το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Και ύστερα έχουμε αυτούς τους κυρίους να μας λένε ότι εμείς δεν κάνουμε και τη δουλειά μας και από πάνω. Πόσο πιο φεδροί πρέπει να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Εδώ είναι το. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι. Ότι το πρόβλημά μας είναι το ότι ουσιαστικά μας χρησιμοποιούν. Και όχι μας χρησιμοποιούν, δεν μας αναγνωρίζουν και τίποτα. Αυτό το ότι εμείς θέλουμε συλλογική σύμβαση, θέλουμε να κρατιέται το ωράριο, είναι γιατί πάρα πολύ απλά. Δεν μας χρησιμοποιεί το κράτος ουσιαστικά για να μπορέσει να κάνει την οποιαδήποτε με ψίχουλα πολιτική του. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, Αλέκο, κακά τα ψέματα. Αυτά που παρουσιάζουν, πέρα από το ότι γίνονται στην πλάτη τη δική μας, δεν πρόκειται να ακουφίσουν τα λαϊκά στρώματα. Δεν πρόκειται να σου, όταν, όπως είπαμε και νωρίτερα, να σου δώσει μια επιδότηση του 30% να πάρεις ένα ψυγείο ή μια τηλεόραση ή να πάρεις το πλυντήριό σου. Δεν σου έλυσε κανένα πρόβλημα στην ουσία. Αντίθετα, σου δημιουργεί ένα σώρο προβλήματα με την έννοια ότι ο μισθός που σου δίνει δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σου. Δεν είναι απλό.
Και βέβαια να τονίσουμε εδώ πέρα ότι στείλαμε και εμείς και επιστολή και σαν ομοσπονδία στους αρμόδιους φορείς, Υπουργείο Οικονομικών, Επιμελητήριο τέλος πάντων, για παράταση και των δηλώσεων και μια σειρά άλλων προθεσμιών. Ένα ζήτημα μεγάλο που βέβαια το βάζει μέσα και το σχέδιο σύμβασης είναι και η άδεια του λογιστή και η ασθένεια του λογιστή. Φυσικά. Δηλαδή, εμείς αυτό ζητάμε ότι τουλάχιστον τον Αύγουστο να μην υπάρχουν
δηλωτικές υποχρεώσεις.
Να μην αναγκάζει ο λογιστής να μπορέσει να πάρει άδεια, να ξεκουραστεί. Και όλα αυτά
να το πούμε πρακτικά, Αλέκο. Αν είναι να φύγω με άδεια, να πάω και να με παίρνουν 10 τηλέφωνα για να μπορέσω, αυτό δεν λέγεται άδεια. Δεν μπορείς να ξεκουραστείς με την έννοια το ότι να έχεις το νου σου ή και πολλοί συνάδελφοι να έχουν και το λάπτοπ μαζί τους.
Ειδικά οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τη μισθοδοσία και έχουν τέλος πάντων πελάτες που ανήκουν στο πιστικό τουριστικό κλάδο που αλλάζουν και οι εργαζόμενοι, η αλήθεια είναι αυτή. Συνέχεια πρέπει να είναι με το λάπτοπ στο χέρι. Να κάνει πρόσληψη, να κάνει αποχώρηση κτλ. Μια σειρά ζητήματα. Κάθε εβδομάδα έχεις να τα κάνεις αυτά.
Φυσικά. Όπως είπε η κλάδη, που είπες, ο κλάδι αυτή είναι στο
βέβαια,
κόκκινο.
Όπως μας είπε και ο Υπουργός Εργασίας, Σίμω, αυτά θα τα λύσει όλα η κάρτα εργασίας, ψηφιακή.
Έτσι. Εδώ μιλάμε για άλλη μία κοροϊδία.
Κανείς μετά από την εφαρμογή του δεν θα δουλεύει υπερορίες, δεν θα δουλεύει Κυριακές, Σάββατα, τίποτα.
Αλέκο, εδώ υπάρχει το εξής. Σου βάζει κάρτα εργασίας, αλλά από την άλλη μεριά η επιθεώρηση εργασίας δεν έχει ούτε στελέχη, δεν έχει ούτε προσωπικό, ούτε αρμοδιότητες εδώ που τα λέμε. Όταν πραγματικά, τώρα να πούμε και ένα παράδειγμα. Όταν πας στην επιθεώρηση εργασίας και έχεις μία διαφορά με τον εργοδότη σου, η επιθεώρηση εργασίας σου λέει απλώς βρείτε τα. Αν δεν τα βρείτε, πηγαίνετε στο δικαστήριο. Δεν έχει δηλαδή καμία αρμοδιότητα εδώ που τα λέμε. Δεν έχει το προσωπικό, δεν κάνει ελέγχους. Πρέπει, και εδώ υπάρχει και το θέμα των σωματείων, το ότι παρέμβαση. Δεν μπορεί να κάνει ένας απλός υπάλληλος τέτοιο. Πρέπει να είναι οργανωμένος στο σωματείο του, ώστε το σωματείο να κάνει παρέμβαση. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι αυτό θα είναι, πρέπει να μαζικοποιηθούν τα σωματεία. Ένα παράδειγμα είναι αυτό.
Εντάξει, ήδη έχουμε καταγγελίες, γιατί στους κλάδους που έχει ήδη εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα, όπως είναι το εμπόριο και οι τράπεζες, υπάρχουν καταγγελίες από το Σωματείο της Εμποροπαλλήλων και εδώ της Αθήνας, εργαζόμενοι που πηγαίνουν δουλειά από τις 5, τους λένε χτυπήσε την κάρτα στις 6 για να μην πιαστεί η βραδινή, μία ώρα έτσι, βραδινή εργασία, χτυπήσε την κάρτα, συνεχίστε να δουλεύετε. Άρα λοιπόν, ο εργαζόμενος είναι απροστάτευτος.
Μα εδώ μιλάμε για την τέλεια κοροϊδία. Όταν σου λέει ότι εδώ υπάρχουν κλάδοι και ιδιαίτερα. Εδώ είναι κοινό μυστικό. Όταν κάθεσαι στην εστίαση, τα δώρα και τα επιδόματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα πήρανε ποτέ, γιατί σου λέει το βάζει και μετά φέρ το μου πίσω. Τι περιμένουν, ότι μια κάρτα εργασίας, μια κάρτα τέτοιο, θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Θα σου πει πάρα πολύ απλά, χτύπατε και σαν να μπες. Όταν λοιπόν δεν έχεις τους ελεκτικούς μηχανισμούς σου σωστούς και δεν έχεις με προσανατολισμό και με προστασία κυρίως του εργαζόμενου, δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτό το θεσμό που πάει να κάνει ο Χατζηδάκης τώρα. Είναι κάτι το οποίο όσοι ασχολούμαστε με αυτό το επάγγελμα και όσοι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι και όλοι μπορούμε να το πούμε, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η συμμετοχή στα σωματεία και η απέτηση ώστε το κράτος να στελεχωθεί, αυτές οι υπηρεσίες να μπορέσουν να στελεχωθούν με προσωπικό που να έχει και τις αρμοδιότητες και να μπορεί να κάνει και έλεγχο.
Και μάλιστα έχουν και τους μηχανισμούς οι ίδιοι. Παρακολουθούμε τώρα και τις διαφημίσεις στην τηλεόραση. Τι ωραία που τα παρουσιάζουν, ότι θα τα λύσει όλα η.
Θα τα λύσει η κάρτα. Βλέπω τώρα μου έρχεται στο νου η κοπελιά η οποία δουλεύει σε κάποιο σούπερ μάρκετ, δουλεύει τετράωρο και λέει: δεν έχω δουλέψει ποτέ κάτω από 8 ώρες. Λογικό είναι. Γιατί δεν εμφανίζεται ποτέ κανένας από επιθεώρηση εργασίας. Παρά μόνο με καταγγελία, αυτό γίνεται μόνο με καταγγελία σωματείου. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να εμφανιστεί σε αυτούς τους χώρους δουλειάς κάποιος ο οποίος.
Γιατί καλλιεργούν και το φόβο τόσο.
Ακριβώς, καλλιεργούν το φόβο.
Και συναδέλφους, γιατί μπορεί και κάποιος μόνος του να πάει να κάνει μια καταγγελία.
Ναι, θα κάνει τέτοιο, αλλά μετά δεν θα μπορέσει να σταθεί. Ενώ με το σωματείο θα μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα.
Εντάξει, όλα αυτά βέβαια έχουμε τονίσει σαν σωματείο ότι είναι πολιτική τώρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Όλων και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έχουν νομοθετήσει πάνω και στην κατάργηση των ωραρίων και στην κατάργηση της πληρωμής των υπεροριών, έχουν καταργήσει λογικές συμβάσεις εργασίας και μια σειρά άλλα ζητήματα.
Μα κυρίως, ένα από το θέμα σίγουρο είναι ότι δημιουργήσαν πολλές εργασιακές σχέσεις. Όταν αυτό πραγματικά μπορεί να είναι καλυμμένος ο εργοδότης, να σε κάνει ακόμα και σύμβαση μίας μέρας, του έχει δώσει όλο το οπλοστάσιο να μπορέσει να επιβάλλει τη θέλησή του. Και γι' αυτό όλοι λέμε ότι αυτό το αντεργατικό πλαίσιο πρέπει να ξυλωθεί. Και αυτό θα το κάνουν και οι συλλογικές συμβάσεις, έτσι. Και η επεκτασιμότητα σου. Επίσης, δεν μπορεί να λέμε τώρα ότι κάνουμε συλλογική σύμβαση εργασίας όταν δεν έχει και επεκτασιμότητα. Ξέρεις τι γίνεται, αν δεν είναι μέλος του σωματείου ο άλλος ή αν δεν είναι μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης, μπορεί να μην την εφαρμόσει.
Ναι, μπορεί.
Είναι,
μα
αυτό
εφόσον
είναι παράλογο.
Υπάρχει ο νόμος του 12 ότι δεν είναι υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση, Τα έχουμε δει άλλωστε αυτά, έτσι, και μια σειρά, ας πούμε, και στο Μέταλλο, που οι συνάδελφοι εκεί πέρα καταφέραν και υπογράψαν μια σειρά εργοδότες, αλλά συνεχίζουν, είναι υπάλληλοι τους, συνεχίζει για να εφαρμοστεί αυτό που λέμε η συλλογική σύμβαση.
Η συμμετοχή. Εδώ είναι. Αυτό που μπορούν, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να μπουν στα σωματεία, ώστε να μπορέσουμε να ξυλώσουμε αυτό το αντεργατικό πλαίσιο. Γιατί αν δεν το ξυλώσεις, δεν κάνεις και πολλά πράγματα. Εδώ είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι ότι παλεύεις, κάνεις τους αγώνες σου, κερδίζεις συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά πρέπει να την επιβάλλεις κιόλας. Και όταν σου έχει ότι η εργοδοτική οργάνωση, ξέρεις, αυτή που δεν είναι μέλος, μάλλον η επιχείρηση δεν είναι μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης, ξέρεις τι γίνεται, δεν μου μπορώ να την
εφαρμόσω.
Δεν είναι υποχρεωμένος να την εφαρμόσω.
Και βέβαια θα πρέπει έτσι να πούμε, να κάνουμε και πέρα αυτούς τους συνδικαλιστές εισαγωγικά και αυτές τις παρατάξεις που ξεπουλούνται, και μάλιστα εδώ κλασικό παράδειγμα είναι και η Λάρκο που έτσι αξίζει να πούμε δύο λόγια.
Φυσικά.
Γιατί με την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση 1η Αυγούστου τους πετάει έξω, κλείνει το εργοστάσιο.
Απολύει τους εργαζόμενους.
Απολύει τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους, τους διώχνει εκεί πέρα από την περιοχή της Λάμπνας κτλ.
Και κάτι κάτι, τους βγάζει και από τα σπίτια τους.
Τους βγάζει από τα σπίτια.
Γιατί εδώ έχουν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ολόκληρο οικισμό.
Και βέβαια εδώ έχει ευθύνη τόσα χρόνια το σωματείο που ήταν συγκεκριμένες δυνάμεις της ΔΑΚΕ. Έτσι, που ουσιαστικά βάζανε πλάτη στην κυβέρνηση.
Μα εδώ είναι το πρόβλημά μας. Ότι έχουμε να βγάλουμε τα φίδια από τον κόρφο μας. Αυτό είναι το πιο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κυβερνητική πολιτική, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους εργοδότες, αλλά έχουμε και ουσιαστικά ανθρώπους οι οποίοι υπερασπίζονται αυτά τα συμφέροντα.
Εντάξει, εδώ εμείς και σαν σωματείο έχουμε εκφράσει και την αλληλεγγύη μας, έχουμε βρεθεί και εκεί πέρα και στη Λάρκα και πάλι θα βρεθούμε. Ώστε να μην επιτρέψουμε να πεταχτούν οι συνάδελφοι και οι εργαζόμενοι εκεί πέρα στο
πολύ
δρόμο, να μην κλείσει και η Λάρκο, πολύ σημαντική.
Φυσικά. Και είναι και πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες που παίρνει το σωματείο. Η σύσκεψη η οποία θα γίνει στη Λάρκο 21 του μηνός είναι πολύ σημαντική, ώστε να μπορέσουν και να πάνε και άνθρωποι από το γύρω περιοχή. Γιατί δεν είναι η Λάρκο μόνο. Είναι όλη η περιοχή θα έχει πρόβλημα. Η ανεργία θα μαστίσει όλο τον νομό.
Φυσικά αυτός ο οικισμός είναι από τους εργάτες και τους εργαζόμενους.
Ναι, φυσικά.
Ουσιαστικά καταργεί το. Ένα χωριό ολόκληρο.
Ένα χωριό ολόκληρο, μαραζώνει ολόκληρη περιοχή. Γιατί γύρω από τη Λάρκο δουλεύει και ένα σωρό κλάδι και ένα σωρό εργολαβικοί, αν το θέλεις, εργάτες.
Ακόμα και αυτά τα μικρομάγαζα που υπάρχουν.
Και μικρομάγαζα και επαγγελματίες οι οποίοι τροφοδοτούν τη Λάρκο, και κυρίως. Χάνει η χώρα, χάνει η πατρίδα μια πολύ σημαντική παραγωγική μονάδα, με την έννοια το υπέδαφος που το εκμεταλλεύονται πλέον άλλοι και όχι αυτό που λέμε τα λαϊκά στρώματα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα και να τα πούμε σε λίγο.
Ναι. Grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, they're picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Νομίζω έτσι μπορούμε να πούμε μερικά λόγια και για τις εξελίξεις έτσι, όσον αφορά και τον πόλεμο και το ΝΑΤΟ. Να πούμε ότι το σωματείο μας, ως γνωστόν, συμμετέχει στην επιτροπή που έχει φτιαχτεί από σωματεία, φορείς τα λοιπά, την Επιτροπή Ειρήνης και ενάντια στις βάσεις. Παραντοποιήθηκε και την προηγούμενη Πέμπτη συγκέντρωση στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Για μια φορά ακόμα, ας πούμε, εκφράσαμε την αντίθεσή μας και τις καταγγείλαμε τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης που στέλνουν στα τέματα έτσι και στην Ουκρανία, που έχουν μετατρέψει στη χώρα
σε στρατόπεδο του ΝΑΤΟ.
Και μάλιστα πριν από λίγο βγήκε και μια καινούρια είδηση, Σίμω. Θα μπορούν, λέει, οι ένοπλοι στρατιωτικοί να αναλαμβάνουν ρόλο αστυνομικού και θα έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν και πυρ. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρει είναι ότι όταν περνάνε τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ, έτσι, αυτές οι στρατιωτικές θα πηγαίνουν να μεταφέρουν, ας πούμε, όπλα, όποιος εμποδίσει θα έχουν δικαίωμα να τον πυροβολήσουν.
Ναι,
και εδώ φέρνουμε στο μυαλό μας το προηγούμενο διάστημα μια σειρά κινητοποιήσεις που έχουν γίνει με αφορμή την παρέλαση, να πούμε εισαγωγικά, στρατευμάτων του ΝΑΤΟ και από την Αλεξανδρούπολη και από άλλες περιοχές.
Και από τη Θεσσαλονίκη.
Τώρα λοιπόν θα αναλαμβάνουν και ρόλο αστυνομικού ένοπλου, στρατιωτική.
Μα, τώρα κακά τα ψέματα, Αλέκο. Εδώ που στοχεύουν το καταλαβαίνουμε όλοι. Όταν ουσιαστικά αυτό που φοβούνται καθαρά είναι τα λαϊκά στρώματα τα οποία αντιτίθονται σε αυτή την πολιτική και έχουν εκφράσει και στη Θεσσαλονίκη και αλλού και στην Αλεξανδρόπολη τη διαφωνία τους πάνω σε αυτή την πολιτική που ουσιαστικά στέλνει φαντάρους και οπλισμό εκτός Ελλάδος.
Ναι.
Πάλι πρέπει να πούμε ότι εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Δεν μπορούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε να κάνουν την άμυνα, δεν φροντίζουν για την άμυνα της χώρας, ούτε για την προστασία των λαών, αλλά για τα συμφέροντα της αστικής τάξης και ιδιαίτερα της Ελλάδας που λέει ότι που θέλει να είναι σε σχέση με τις αστικές τάξεις των άλλων χωρών σε καλύτερη μοίρα.
Και βέβαια εδώ, εντάξει, καταραίει και καταραίουν όλα τα επιχειρήματα που βάζουν και μια σειρά κόμματα ότι μέσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ασφαλείς, έτσι, και με αφορμή και την τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Μαδρίτη.
Ναι, που ουσιαστικά δώσαν και προτέρημα στην Τουρκία. Δεν δικαιολογήσαν, σχεδόν δικαιολογήσαν όλη αυτή την πολιτική που εφάρμοζε μέχρι τώρα.
Μα κοίτα να δεις, και στη Μαδρίτη το 1997, έτσι, η τότε κυβέρνηση Σιμίτη είχαν υπογράψει ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο από το 1997. Άρα λοιπόν έτσι δίνουν και αέρα αυτό που λέμε στην τουρκική προβλητικότητα.
Αλέκο, τώρα πρέπει να το καταλάβουν και κάποιοι άνθρωποι ότι να το καταλάβουν γενικότερα τα λαϊκά στρώματα ότι ποτέ το ΝΑΤΟ δεν θα φράξει το δρόμο της Τουρκίας.
Ουσιαστικά σου λέει βρείτε τα μεταξύ σας.
Όχι μόνο δείτε, είναι θεωρεί αυτή τη... Ας το βρουν οι δύο αστικές τάξεις των δύο χωρών. Το πρόβλημα είναι το εξής, το ότι η Τουρκία έχει μία θέση, είναι μέλος των G20, έχει 85 εκατομμύρια πληθυσμό. Έχουν
μία μεγάλη αγορά, θα λέγαμε.
Μία πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν παραγωγικές μονάδες στην Τουρκία. Και άρα επομένως αυτό που μας λένε ότι είμαστε προστατευμένοι γιατί έχουμε την υπόλοιπη συμμαχία με το μέρος μας, είναι ουσιαστικά μία ουτοπία.
Έχουμε δει και στο παρελθόν, κλασικό παράδειγμα είναι η Κύπρος, είναι Κύπρος, τα Ίμια.
Η Σμύρνη παλιότερα.
Εντάξει, δεν υπήρχε το ΝΑΤΟ τότε, αλλά τέλος πάντων οι δυνάμεις τότε, οι μεγάλες υπεραλληλικές δυνάμεις, βεβαίως σε σπρώξανε ώστε για την μικρασιατική εκστρατεία εισαγωγικά.
Αυτό ακριβώς.
Και μετά με την μικρασιατική καταστροφή.
Το είπα αυτό, Αλέκο, με την έννοια ότι ουσιαστικά είναι ένας παράγοντας τον οποίο πάντα υποστήριξαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις και ποτέ εμείς δεν θα είμαστε σε καλύτερη θέση από αυτούς.
Και βέβαια το αποτέλεσμα όλων αυτών των πολέμων, έτσι το είδαμε και σε αυτό το απαράδεκτο έγκλημα που έγινε στη Μελίγια, εκεί στα σύνορα του Μαρόκου με την Ισπανία, όπου είδαμε εκεί δυνάμεις καταστολής και του Μαρόκου και της Ισπανίας, πώς δολοφόνησαν ψυχρό μετανάστες που θέλανε να περάσουν τα σύνορα και να βρεθούν στην Ισπανία για μια καλύτερη ζωή.
Μα, και εδώ είναι το παράδοξο.
Πραγματικά ήταν εικόνες φρίκης, έτσι.
Είναι εικόνες φρίκης και είναι και εικόνες που πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ουσιαστικά το μεγάλο κεφάλαιο, ενώ αυτό επέμβει πρώτο σε όλες αυτούς τους ανθρώπους, σε όλες τις χώρες αυτών των ανθρώπων, γιατί πολύ απλά ήθελε και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους, ήθελε και, και ουσιαστικά να εξουσιάζει αυτές τις περιοχές, τις συνέπειές τους με όλες αυτές...
Μια σειρά χώρες στην Αφρική αποτελούσαν, έτσι, παπική Ισπανία, αυτό, Αγγλίας...
Ακριβώς. Ενώ και τώρα όλες αυτή την κατάσταση, αυτές τις δημιούργησαν. Δεν ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από τις χώρες τους.
Κανείς δεν θέλει.
Δεν ήθελαν να πάνε ουσιαστικά πεζοί ή και να θαλασσοπληγούν για να φτάσουν στην άλλη άκρη, για να βρουν και αυτοί μια τύχη στη ζωή τους. ξαφνικά. Και σου λέει τώρα ότι ξέρεις, το πρόβλημα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι που δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα. Οι ίδιοι που επεμβαίνουν παντού για το κέρδος και ουσιαστικά δεν τους ενδιαφέρουν συνέπειες.
Και μάλιστα και μια κυβέρνηση στην Ισπανία έτσι που είναι ναι. σε εισαγωγικά πολλά προοδευτική. Που συμμετέχουν εκεί πέρα έτσι υποτέμος και αυτός της Δημοκρατία τέλος πάντων ο οποίος ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ουσιαστικά έδωσε συγχαρητήρια στις δυνάμεις καταστολής.
Ακριβώς.
Είναι ένα θέμα πολύ έτσι, σοβαρό που το παρακολουθούμε και εμείς σαν σωματείο έτσι και όποτε χρειάζεται θα κάνουμε έτσι και,
θα
ένα, και σχόλιο και θα παρεμβαίνουμε και σε ανάλογες δράσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές του καλοκαιριού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί. Χρειάζεται μάλλον και εμείς να.
Χρειάζεται και εμείς μια ξεκούραση οπωσδήποτε.
Όλοι οι εργαζόμενοι. Βέβαια, δεν έχουν όλοι οι συνάδελφοι και τη δυνατότητα να πάνε διακοπές έτσι όπως
έχουν. Αυτό θα σου έλεγα, Αλέκο. Τώρα...
και τακτοπλοϊκά εισιτήρια αλλά και μια σειρά.
Ακριβώς όπως τα είπες. Έτσι. Ενώ όλοι μας λένε κάντε διακοπές, πρέπει να ξεκουραστούμε, πρέπει να κάνουμε. Ναι, αλλά δεν μας εξασφαλίζει και κανείς αυτή τη διαβίωση. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Όταν ο συνάδελφος δεν παίρνει, αυτό που παίρνει είναι, δεν του φτάνουν τα λεφτά για να βγάλει το μήνα. Φαντάσου πώς τι λεφτά χρειάζεται για να πάει διακοπές.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε. Είμαστε η Ένωση Λογιστών Ελεκτρών της Περιφέρειας Αττικής. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε από το Σεπτέμβριο. Γεια σας.